Узган атнада татар телендә мәгълүмат бирүче тагын бер интернет сәхибәсе ачылды дип сөйләгән иде. Татар islam.ru сайтында халыгара һәм Русия хәбәрләрен, татар дөньясы яңалыкларын белеп була, аналитик мәкаләләр бар. Татар сайтлары артуына карамастан, татарча мәгълүмат кырык котышкыч тар һәм башка телләрне белүчеләр төрле темаларга мәгълүмат эзләгәндә рус, инглиз, алман һәм башка телләрдәге сәхифәләргә күчә. Булай булгач кирәкме соң бу татар сайтлары? Бу хакта без Цюрих университетында аспирантурада укыган Казан кызы Диләрә Сөләйманова белән сөйләштек. Диләрә татарларның социаль челтәрләрдә аралашуын өйрәнеп, кызыклы бер хисап әзерләгән. Сөйләшүне дә без ВКонтакте.ру сәхифәсеннән башладык.
ВКонтакте ул социаль челтәр һәм ул кешеләрне берләштерә. Мәсәлән, ВКонтакте аша син классташларны, дусларны таба аласың, һәм алар белән аралашырга була. Мәсәлән, син чит илләрдә булганда, яки алар чит илләрдә булганда, алар белән даими контакта булырга ВКонтакте бик нәрсә, бик файдалы, бик зур, бик яхшы бер әйбер.
Диләрә, ә менә татарлар өчен ул бик кызык һәм мөһим икән. Ни өчен татарлар үзләре өчен генә ниндидер татар Фейсбугы төземи?
Мин уйлыйм, шул Фейсбукның яки ВКонтактеның татар күчермәсен ясарга ул кирәк түгел. Анда мин мәгънәсен күрмим. Чөнки татарлар өчен генә вот шул дуслар рус сайты бар. Әм аның популярлыгы хәзер соңгы елларда кими. Минемчә, иң мөһим нәрсә ул ВКонтактеның яки Фейсбукның татар теле версияны булдырга. Аларны интерфейсларны татарча тәрҗемә итәргә. Һәм бу эш ВКонтактедә башланган иде, ләкин хәзер нишләптер сәбәпләр билгесез ул туктаган. Мин уйлыйм, бу эшне әлбәттә дәвам итәргә кирәк. Һәм мин үзем һәм минем дусларым да ВКонтакте татарча рәхәтләнеп кулланырлар иде.
Диләрә, хәзер сез русча сөйләшәсезме, язышасызмы ВКонтактедә?
Төрлечә була, төрлечә. Кайбер вакытларда русча, татарча да, инглишчә дә. Мин үзем Фейсбукның, Фейсбук һәм ВКонтакте дә бар. Фейсбукта күбрәк инглишчә һәм немецчә дә аралашам, а ВКонтакте инде күбрәк русча һәм татарча.
Менә синең ничә дустың бар ВКонтактедә?
Якынча 200 дустым бардыр. Фейсбукта 200-дан артык.
Менә ул 200 кешенең, 200 дустыңның ничәсен син реаль тормышта беләсең?
80-90% реаль тормышта беләм. Һәм алар белән реаль тормышта да аралашам.
Син менә үз тормышыңда, көндәлек тормышыңда нинди татар сәхифәләрен укыйсың? Укыйсыңмы гомумән?
Әйе, Азатлык орг сәхифәсен бик яратам, бик яратып укым. Чөнки анда Татарстан буенча бөтен мәгълүматны алам, милли тормыш турында һәм башкалар. Татар информда күп кулланам, Татар информ сәхифәсен. Тагын нәрсә, Интертатта, аларда да татар версиялары бар. Кайбер шәхси блокларны да күп күрәм, күп карыйм. Мәсәлән, Live Journal-да, яки WordPress, татарча блоклар бара вот шуларны.
Менә син татар интернетын өйрәнгән кеше буларак, нинди нәтиҗә ясадың? Менә татар интернеты кая бара ул, аның киләчәге бармы һәм кирәкме ул гомумән?
Татар интернет, әлбәттә, ул үсә бара. Һәм интернет кулланучыларының саны Татарстанда илдә гомумән арта бара, һәм шулай да интернетның татар өлеше дә үсәчәк минем уйлавымча. Ләкин татар интернет хәзер төрле юнәлешләрдә үсеп бара. Шул аерым әйткәндә социаль челтәрләрнең һәм шәхси блокларда Live Journal, WordPress соңгы елларда аларның популярлыгы бик арткан. Һәм тагын бер шундый феномен бар, мине бик шатлана. Бүгенге көндә интернет авылларга да керә башлады. Һәм күп авылларның һәм райцентларының да үз сайтлары бар. Бик кызыклы, бик кызыклы, бик яхшы сайтлары бар. Аннары икенче яктан да татар интернетның үсешендә хөкүмәтнең дә өлеше зур. Чөнки кызганычка каршы Татарстанда күп официаль хөкүмәт сайтларында татар версиялары юк. Булса да алар тулы түгел, яки аларны яңартып тормыйлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, вот Хөкүмәттән дә күп нәрсә тора татар интернет үсешедә.
Ә менә сез татар яшьләре ВКонтакте дә аралашканда, бер-берегез белән мәгълүмат алышканда, татар сәхифәләренә ссылкаларны, сылтамаларны бер-берегезгә еш бирәсезме?
Әйе, чынлап та бик еш бирәбез. Төрле линклар, төрле ссылкалар, мәгълүматны аралашабыз. Әйе, ул бик безнең аралашуда иң зур роль уйный.
Мин белән ВКонтакте дә төрле төркемнәр тезеп була. Музыканы яраткан кешеләр, яисә ниндидер әдәбиятны, китапларны яраткан кешеләр үзләре бер төркем тезеп аралаша. Һәм менә син үзеңнең хисабыңда язгансың, миндә татар каны бар, яисә во мне течет татарская кровь дигән төркем, иң популяр төркемнәрнең берсе икән. Кемнәр бар ул төркемдә?
Бу төркемдә күбрәк татар яшьләре Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдән шул төркемгә керә. Анда күбрәк шул Татарстаннан түгел, чит яклардан, чит төбәкләрдән яшьләр аралаша күбрәк. Шуңа күрә анда аралашу да күбрәк русча бара. Һәм тагын да бу төркемләрдә яшьләр бар, катнашниклардан яшьләр бар. Татар-рус яки татар-украин яки татар башка милләтләр белән катнашниклардан балалары анда да шул төркемдә катнашалар.
Үзеңнең Швейцариядә менә бу язган эшең турында бу теманы ничек үзең уйлап таптыңмы, кемдер тәкъдим иттеме сиңа?
Юк, мин аны үзем уйлап таптым. Әмма минем төп тема, мин монда Цюрих университетында социаль антропология буенча диссертацияны язам, һәм төп тема минем Татарстанда мәктәп сәясәте һәм милли аң. Шул тема буенча эшлим, шул тема буенча диссертацияны язам. А интернет һәм ВКонтакте турында бу мәкалә миңа минем диссертацияга да бик туры килә. Әмма төп тема түгел.
Диләра Сөйманова Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлап, Будапештта, соңыннан Германиядә укыган, хәзер менә Швейцариянең Цюрих шәһәрендә фәнни эш белән шөгыльләнә. Аның темасы Татарстанда мәктәп системасы һәм милли үзәң турында. Без аның белән аерым сөйләшергә килештек. Ә интернет дигәннән азатлык дулкыннарында һәр шимбә көнне интернеттагы татар сәхифәләре яңалыкларына багышланган Пәрәүз сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Аның элекке чыгарылышлары шулай ук безнең сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.